Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Imħabba u mibeda, ġrajja ta' żmien il-Feniċi, ta' Giuseppe Bonnici. It-tieni taqsima, it-tieni kapitlu. Min-naħa tal-lemin tal-maqdes ta' Melkart, fuq l-olja l-lum imsejħa tas-silġ, sal-qala ta' San George, kien hemm bosk żgħir minn l-isiġar tal-ħarrub u tal-ballut li minnu l-qassisin tal-maqdes kienu jaqtgħu l-ħata pas-sagrifiċċji. L-art kienet kollha mimlija ħaxix ħażin u xew kniexef. U madwar is-siġar u mdendla magħhom kien hemm ħafna liedna li tas-sikwit Iġbejbiet kienu jieħdu minna biex iżejnu djarhom u jagħtuha lill-Melkart bħala qima ħalli jieqaf magħhom. Dan il-bosk kien qisu maqsum fi tnejn minn triq dejqa maqtuha għall-pissiġar li kienet tieħu mill-maqdes sa xatt il-baħar. U f'nofs din it-triq sew fil-bosk kien hemm biċċa art bla siġar b'qattara fil-ġenb, għalhekk imsejħa l-qattara. Fejn in-nies baħħara kienu jmorru jistrieħu wara x-xogħol. Hawnhekk qabdu sir u markaba, xi erba' tiegħim wara li kellhom dik il-laqgħa ma' orko, ġew xi sija qabel inżul ix-xemx biex bħas-soltu joqogħdu flimkien u jistqarru l-xulxin imħabbithom. Id fit daħlu min-naħa tax-xatt, naqsu xi ftit mill-mixi tagħhom u baqgħu tilejn qajla qajla għal ħdejn il-qattara. Markaba. Ma konċ naħseb li tħobni daqshekk li tiċħat lill-orko l-qassis il-kbir tal-maqdes ta' Melkart biex tagħżel baħri bħali? X'ritni nagħmel abdo sir, la jiena ħlifek ma nistax nara u ma nistax inħobb lil ħadd. Bżajt li se tagħmel bħalma jgħidu. Rajtni jux kemm kont isfar? Bżajt li se tagħżel lilu minn floki? Għax hu għandu? Għax hu aħjar minni? Hekk jgħidu sħabi li jien nisa jduru ma' kull rieħ. U jmorru fejn l-iżjed jaqblilhom. Imma jgħidu hekk għax għadhom qatt ma sabu waħda li ħabbithom tassew. Jiena ħliflilek marrit xejn, x'nambih lill-orko la ma nħobbux. X'jiswa? I dan x'inhu? X'int tisma'? Oqgħod oqgħod, donnu xi ħadd qed jitkaxkar mal-art. Markaba u qabdu sir ħdejn il-qattara marsusa ma' xulxin għadu jissemmu. Buffura rieħ ċaqal qed is-siġar u ġibit ilhom min-naħa tax-xatt rieħa mielħa ta' baħar. Iżda xejn ma semgħu aktar? F'daqqa waħda għaddit minn fuqhom bħal ħaġa tvenven u waqgħet ma' ġenbhom b'ħossiebes. Smajt? Għadda xi għasfur u waqgħa xi tzoknixef. Markaba qamet, imxiet ftit u refet mill-art żbandola. Qabdu sir. La safar jafu jorbtu żniet. U dak kien għaddej xi ħadd minn hawn u fettillu jwaddaba bla ma kien jaf bina. Melkart oġbu jwaqgħ hawnhekk. Markaba, għaliex sfart hekk? Insejtu l-orko, dak ma jkollux mistrieħ qabel ma jitħallas minna? Qabdu sir sfar ftit ukoll. U għalkemm rid jagħmilha ta' raġel biex ma jbeżaħiex, ma sab x'jaqalha biex iderrila. U Markaba kollha roda, komplit tgħidlu. Orko ħalef li ma jħallinix bikwietna u hu qatt ma jonqos mill-ħalfa tiegħu. Il-bieraħ mort tant is-saħħara, qed tilha taqra li xortija u taf x'qaltli. Qaltli li rat ħafna dem jiġri bejnek u bejni. Qaltli li l-ewwel ratna flimkien u mbagħad ġiet xi ħaġa kera li firditna għal dejjem. Ma ridix tgħidli x'kienet dik il-ħaġa li firditna, imma jien naħseb li hu orko. Għax is-saħħara minnu biss tibża. u ġin u d-dimajneja dak li kont naħseb u nibza minnu fit-fuliti. Tlabta, ettila. Em, maraħ, irrit juqtolna. Abdu sir, mala irħares lejn dik innaħa fejn urritu markaba. U le maħraġel jaqqad zbandola. Għam jiġri, li zbandola waqet ftit il-bot minnu u telaq bla nifsal waraħ biex jitħallas minnu. Għaddew jiġru wara xulxin minn bejn ħafna siġar. Għattuħu jiġom u ġisimom maċċewk li kienem fl-art. Imtlew kollom demmu waraq. Nizlu saħdejn il-bahar wara xulxin. Raġow lura, darwel f'darba madwar il-bosk. Il-lidna li kienem imxabta mal-frijej u li kienet torbot siġra ma' oħra bditt weġġalhom wiċċhom u kultant xi zokki bes kien jaqsmilhom laħamhom. Abdu sir fit-telfa ta' dem li kellu fuqu baqa' jiġri bħal qabel u fl-aħħar ra lil dak ir-raġel jaħbad wiċċu ma' zokk u jinxteħet mal-art għaxi. U għajja tajta ta' ferħ, għajta ta' tigra mġewħa u ntefal fuqu biex itemlu ħajtu. Iżda f'dak il-ħin sema twerżieqa fil-bot u wara fleħen markaba. Abdu sir! Abdu sir ġi fih innifsu u mill-ewwel induna li dik kienet nassa ta' orko, li dak ir-raġel kien ġibdu warajh biex orko jisraqlu l-markaba. Telaq jiġri lura, sab it-triq, wasal ħdejn il-qattara u minn flok l-markaba rabiċċa minn ħwejjiġha mqatta. Mar ifittixha dar il-boss kollu għalxejn. U fl-aħħar reġa' lura lejn il-qattara. Markaba, fejn int? Ġabar iċ-ċaruta, biesa u beda jolfoq u jibki bħal min imutlu xi ħadd li jħobb. Beda joħodha miegħu n-nifsu, qal li kieku baqa' ħdejha ma kien jiġrilha xejn. Seħet xortih, is-sija li ġieħ f'moħħu li jmur hemmhekk fħal orko u qatt jaħseb kemm kienu jkunu ferħana kieku ma ġralhomx li ġralhom. Ma ridx jitlaq minn fejn kien bil-qiegħda magħha, u dam hemm sakemm beda jidlam x'inħass xi ħadd itabtab li fuq spaltu. Abdu sir, ħallik mill-biki, x'għandek? Ħallini, itlaq l'hemm. Int min int? Int fejn tafni? Fejn nafek? Ħaħħaj, jien naf lil kulħadd Abdu sir. Naf lil kulħadd jien? Abdu sir refa' wiċċu minn bejn idejh. U rama ġembu waħda xieħa imqatta ċraret, wiċċa iswed u kollu mkemmex, ħalqa kbir u bla snin ħlif waħda qudiem, sewda u maħruġa fuq xaffita t'isfel. Kella jnejja żgħar u suwed, bħarsa qawwija u nofs imneħira maqtuħ barra. Xi ġralek Abdu sir? Madankollu tista' ma tgħidlix għax jiena naf kollox Abdu sir. Int ġejt hawnhekk mal-maħbuba tiegħek, ġi raġel mort warajh bħall-iblaħ u warka ħadilek. Kif taf dan kollu? Int min int? Jien naf kollox. U xejn qaltlu hekk ħalqa twal u bdiet titħak, għax hi kienet tħobb tgħaddi żmien bin-nies u minn flok tagħdihom kienet taqba' titħak bihom. La taf kollox, għidli fejn markaba. Sibili, urini fejn ħaduha. Jien nagħtik li trid, nagħtik ġidi, nagħtik flusi jekk tridhom. Żgur li rridhom, inkella biex ngħix, biex tridni ngħix. Oqgħod kwiet issa ħankellmek. Kieku jien niġi fuqek u ngħidlek toħodni saxxat liħor ma tkunx ridt il-flus? Hekk jien. Stenna ftit ħa nispiċċa u mbagħad tkellem kemm trid. Hekk jien. Inti trid minn għandi, mela ħallasni ħa naqdik. Sten, kemm int maġġel biex titkellem? Iva, mela, imma jien minn hawn għan-naħa l-oħra nista' mmur bil-mixi u ma nħallsekx. U inti biex tkun taf fejn markaba titħallasni u bil-qudiem. Bil-mod ħa nispiċċa. U bil-qudiem, għax taf int x'in ngħidlek fejn hi tista' tmur tiġri biex teħlisha u tinsa tħallasni. Hawn ħada l-biċċiet tal-fidda, imma għidli malajr fejn hi qiegħda ħammur neħlisha. Għax min jaf x'inhuma jagħmlula bħalissa. Bil-mod, jekk tridni ngħinek m'hemmx għaġla, iż-żgħażagħ kollha xorta waħda. Iva. Issa tistaġeb xejn dan li se ngħidlek għax jien naf kollox, Melkart kollox jgħidli. Orko ħadlek lill-markaba u issa jew issir tħobbu jew joqtola. Oqgħod titkellimx. Taf int, billi ilha ftit ma tagħmel xita, orko jgħid li hemm bżonn joqtlu xebba biex Melkart jisma' t-talb tiegħu u din ix-xebba tkun markaba. jiskot. Jekk ma tobdix, orko joqtola. Jaf x'għandu jagħmel l-orko? Li għalla mel-kart jirqu bil-qilla tiegħu? Iva, ejdi x'namlu biex neħelsuha? Nagħmilek tajjeb li qabel ma x-xemx titla u tinżel erba' darbit oħra, markaba tkun magħżula għall-mewt. Ngħidu lin-nies, ngħidulhom għalfejn orko jrid joqtola. In-nies jitku f'wiċċek u jaħsbuk mirbuħ mill-allat il-ħżiena. Iżjed jemnu lilu nkella lilek. Isma x'għandek tagħmel. Jien nisilfek żewġ tisrib kbar li kont ġibt minn tiro u inti dakinhar li orko jkun se joqtollok lill-markaba tmur tieħu l-ħatab fil-maqdes u taħbihom wara l-mejda tas-sagrifiċċi. Filgħaxija intu xi wieħed minn ħbiebek ilbsu ta' assissin bl-ilbies li nagħtikom jien. Idħlu fil-maqdes man-nies u staħbew taħt il-mejda. X'in ikunu se jaħarqu l-markaba itilqu s-srieb. In-nies u l-assissin jaħarbu u intaqbad f'idejk il-markaba mur lejn ix-xatt u waħrab biha ġo dajsa lejn il-gżira l-oħra. Hekk tirbaħ lill-orko, hekk nirbħuh lill-orko. Iva hekk nagħmlu xwejħa twajba. Aħna naħarbu u mbagħad int tiġi toqgħod magħna, insiru nħobbuk bħalomna. Jien m'għandix nambil imħabba tagħkom. Aħjar tagħtuni xi nitfa' flus oħra milli tħobbuni? Natuk kemm trid meta jkollna, imma għejdli jekk kienu markaba insirux ta' xulxin. Ara ftit, itlob lill-melkart, jgħidlek. Dalwaqt nara, ix-xieħa ġabret ftit ħaxix u xew knixef, ħarġet żewġ znidit minn ħobba. Ħabtithom ma' xulxin u qabdet ħuġġieġa. Talbet lill-labdo sir jersaq ftit il-bogħod u bdiet iddur u tokrob madwar in-nar. F'daqqa waħda waqfet, tbaxxiet u qamet u ħarset lejn qabdo sir. Qabdo sir, jekk twedni li tagħtini ftit flus oħra, mel-kart iżjed jismani, la nibda nkellmu toqgħod tissemma. Nagħtik kull ma trid, basta tgħidli fejn imarkaba. Ix-xieħa firxet idejha fuq in-nar. U tefet fih ftit trapp. Daħna bajda qolit il-fuq u dawritom donnhom fi sħaba. Melkart, alla kbir, għenna biex nirbħu lill-orko. U qatilli l-binti li ma kellix ħlifa, għal taparsi biex jagħti qima lilek bħalma issa jrid jaħraq lill-markaba. U ma jafx min hi markaba, għalhekk irid joqtola. Melkart, uriet jitħak bik, itħak bih int issa. U rieħ li jint mel-kart il-qawwi, il-kbir li ma jintrebaħ minn ħadd. Xwejħa, x'inti titlob? Mel-kart jinqatt ma nqast mill-ġieħ li kelli nagħtik, mela ħallini nitħallas minn orko. U qatilli l-binti, mel-kart, il-binti li ma kellix ħlieqa. Mel-kart nitolbok tilħaq lill-orko. Ix-xieħa reġgħet daret madwar il-ħuġieġa, tefet ftit trapp ieħor u mill-ġdid daħna oħra qolit il-fuq. Fl-aħħar waqfet. Qabdu sir, aħna nirbħu. Inxteħed fl-art waqt qima lill-melkart. Qabdu sir rid itir bil-fer u rid jannaq li x-xieħa bħalli kieku kienet ommu. Iżda hu qobdija u inxteħed fl-art b'wiċċu fi trapp jagħti qima lill-melkart bħalma hi kienet talbitu. X'ħin refa' wiċċu x-xieħa ma kinitx tidher iżjed u hu telaq lejn ix-xatt b'qalbu mimlija tagħha. It-tieni taqsima, it-tielet kapitlu. Fl-aħħar, wara ħafna uġieħ uqtih il-qalb, qabdu sir sema li markaba kellha tmut maħruqa fil-maqdes. It-tama kbira li kellu qabel li jeħlisha minn taħt idejn orko bdiet tonqoslu bil-ftit il-ftit sakemm sfatlu fix-xejn u qabdu biża kbir li kull ma kien għamel u lesta biex iħarraba ma kienx sejjer jiswielu għal ħaġa oħra ħlief biex imutu fl-imkien. Kull ma kien ftiha mas-saħħara raħ li ma jistax isir, li hi għal bżonn kienet miftema ma' orko biex x'ħin il-qassisin isibuh taħt il-mejda tas-sagrifiċċi itemmulu ħajtu bl-aħnina. Beda jaħseb li ħuh ma kellux ħila biżejjed biex jgħinu f'dik il-konfoffa jew li d-dajsa ma jsibix fejn kien ħallija lesta biex jaħarbu biha. Għax qabdu sir kien diġà qassam kollox kif kellu jkun. Lil-ħuh ħatem kien għażlu biex jidħol miegħu fil-maqdes u jistaħbew mas-srieb taħt il-mejda tas-sagrifiċċi. U f'dik id-daħla tal-baħar li kienet qrib il-maqdes u li għalija kont tista' tmur minn dik it-triq dejqa ta' ġol-bosk, kien ħeba dajsa biex jaħrab biha għal gżira l-oħra, fejn kien ftijem ma wieħed minn ħbiebu biex isibilhom xjar imwarrab ħalli ju markaba immorru jistaħbew fih sakemm in-nies tad-dila xi ftit. U li l-markaba kien bagħat jgħidilha ma wieħed qassis mixtri. Iżda dan kollu ma kellux moħħu kwiet, u għalkemm is-saħħara u ħuh kienu jgħidulu li ju jirbaħ żgur, kellu qalbu maqtuwa. La kellu ħsib jiekol biex iżomm saħħtu għal dakinhar tal-ħarba lanqas jaħdem bħal qabel. Ma kien irid jitkellem ma' ħadd lanqas ma' ħuh ma' s-saħħara jekk mhux fuq markaba u fuq kif għandhom jagħmlu biex iħarbuha. Ħsiebu kien dejjem fija u d-dima jneh ma kienx jara ħlifliera. L-inqas ħaġa, l-inqas tfixkila kien jara kbira daqsix. L-inqas kelma fierħa kienet biżejjed biex jaħseb li jinnis jafu kollox. U kieku ma kienux l-oħrajn għalih, żgur li ma kien jagħmel xejn. Għax kien qisu qiegħed fuq xifer ta' rudum, baqgħet fuq għajnejh u ma jafx jekk għandu xi ċċaqlaq lawn jew lem bil-biża' li jaqal isfel. Ew lil-lejl li kellhom joqtlu l-markaba ma ħax nitfa' mistrieħ u ma kellux sabar joqgħod jistenna l-għada jisbaħ. Ħareġ minn daru u telaq jiġri matul ix-tajta bħal wieħed iblaħ biex lejja tal-mixi tneħħilu ftit mill-ħsibijiet ta' moħħu. Għal ħabta ta' nofs il-lejl, ħuh ħatem ma rifittxu. Sabu ħdejn il-qattara, ħadu d-dar u ġalu jistrih ftit sa filgħodu. X'ħin beda jżerna qamu, qabdu man-nara tal-bronż kull wieħed u marru lejn il-bosk biex jaqtgħu il-ħatab ħalli joħduhom il-maqdes u magħhom idaħlu s-srieb. Qabdu sir, issa nkunu rġiel. Jekk trid teħles lill-markaba, ħallik mill-bikki u l-ħmerijiet. Issa qed ninaqtgħu erba' ħadbiet u ndaħlu s-srib bejniethom. Imbagħad jien immur il-maqdes għal taparsi batni xi qassis bil-ħatab u kif ma jkun jarani ħadd inwaddabhom taħt il-mejda tas-sagrifiċċji. Fimt? X'inhu? Iva. U x'ħin inti tmur il-maqdes jien immur insib lis-saħħara biex nara l-lejla nirbħux. Kemm il-darba trida tgħidlek li se tirbħu? Għoddok dejjaqta. Jien lanqas naf x'jiena nagħmel? X'inqatgħu ħatab biżejjed, rabtuhom madwar il-kaxxa fejn kienu s-srieb u ħatem mar fil-maqdes bihom. Fil-bieb, qabel ma daħal, sab wieħed qassis. Dan saqsih min kien. U wieġbu li kien bagħtu qassis ieħor biex għal filgħaxija jkollhom ħatab biżejjed. Baqa' dieħel, tela l fuq u għaddab il-qatta ħatab taħt il-mejda. Li kienet magħmula berba ġebliet twal wieqfa bħaġra minn duda fuqhom. U ħareġ bil-ġri l-barra. Qabdu sir mar fil-bosk ifittex lis-saħħara u sab hemmhekk tistennih. Mel-kart jieqaf miegħek xwejha saħħara. Islim għalik qabdu sir. Kif int? Kemm inti sfar dal-għodu? Ħadtuhom is-srieb? Iva ħadhom hija ħatem, imma inti żgura li nirbħu. Qed tibżawhux. Fik x'tara raġel bħalek tibża? Kemm il-darba tridni ngħidlek li nirbħu? Kieku ma kellix għalfejn ngħinek ili li tlaqtek? Min ma jemminx fija ma rridx naf bih? Sew qed tgħid, imma jien biżejjed ma naħlux klim għal xejn. Il-lejla kunu hemm intuħuk. Taf kif għandkom tagħmlu? Iżda qabel xejn, wejdni ħaġa. U x'ħin qatlu hekk, is-sinna ta' quddiem qabżet ilha iżjed il-barra u wiċċa aktar krih. Kull ma trid, tajjeb. U jekk ma żżomx kelmtek, mel-kart jisħtek. Jekk korko jaqa' taħt idejk, x'ħin kulħadd jaħrab mill-maqdes la toqtlux. Għax jien hu qatt irridu nitkellmu. Imbattara kemm jifraħ jitkellem miegħi. Islim għalik, il-lejla nirbħux, itlaq, donnok mara libsa ta' raġel. Għadek kem smajt imħabba u mibeda ġrajja ta' żmien il-Feniċi ta' Giuseppe Bonnici.